Nadat die Here ons nou geseën het, gaan ons hom loof en prys met die sing van Psalm 34 vers 2, 4 en vers 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onze Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wet. En nadat ons sy wet gehoor het, gaan ons daarop antwoord. Ons doen dit met die woorde van Psalm 40. Daarvan sing ons verse 4 en 5. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. op hierdie opstandingsdag. Lees ons se oggend saam uit die Here se woord uit die evangelie van Johannes. Ons lees daarvan vers 1 af. En ons lees tot aan die einde van vers 18. Ons teksvers is vers 16. Die sonndagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf uitgekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe ook die doeke daar lê en ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan, daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, vrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter. En sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus sê toe vir haar, Maria. Sy draai toe na hom toe, en sy sê in Hebreeus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees tot sover. Ons teksvers handel oor die ontmoeting tussen Jesus en Maria. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai toe na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni. Kom, ons bid nou saam. Heer onze God, wat een prachtige ochtend. Buiten sien ons hoe dat u die seisoen laat verander, hoe dat u die vinger op die skepping hou. En hier binnen beleef ons die blijdskap wat die Heilige Gees in ons harte vastmaak. Want ons kan vanoggend feest vier. Ons Heer het opgestaan. En ons is blij. Want ons wil dit vir die hele wereld vertel. Die tyd van stryd en onsekerheid is verby. Die lewe het geseëvier. Die mag van die dood is gebreek. Ons het geen skuld meer as ons voor u staan nie. Want u het dit vereffen. En ons staan heilig voor u troon. En as u vanoggend op hierdie feestdag na ons kyk, dan sien u hoe dat ons met wit feestklere aangetrek is. Alles wat ons uit ons Here Jesus Christus se hand ontvang het. En dis hoekom ons vanoggend so bly is, dat ons dit ook met mekaar kan deel. Hierdie selfde dierbare, kosbare geloof en die blydskap wat dit vir ons bring. Ons bid vir hulle wat nie saam met ons kan wees nie. Ons vra dat jy hulle toch ook veilig sal bewaar en sal terugbring op die tyd en dat hulle ook hulle welverdiende rus uit die hand uit sal waardeer. Ons bid vir ons kinders wat in hierdie week weer terug moet gaan skool toe. Wil u hulle elkeen in hierdie nuwe kwartaal wat voorlê ryklik seën en ook vergesel op hulle pad van opvoeding, sodat hulle ook daar u teenwoordigheid en u liefde mag belewe. Ons bid, Here, dat u ons in hierdie erediens sal aanspreek deur u woord en dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing, hierdie keer, met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 107, verse 9 en vers 10. Geliefdes, in Jerusalem was daar 'n verslae stilte. Dit was die eerste dag van die nuwe week. En die Sabbat was verby. Die afgelope 3 dae se drama was ook verby. En die stad het stadig aan begin terugkeer na die gewone gang van sake. Die opskudding van die week wat verby is, het egter nog in die lug gehang. Daar sou nog lank gepraat word oor die dood van Jesus van Nasaret. Maar het was gelukkig verby. By die tempel het Kajafas, die hoëpriester, saam met sy personeel teruggekeer na hulle standaard gewone take. Alles was weer presies soos voorheen. Die daaglikse seremonies en die godsdienstige routine het vir die nuwe week in aanvang geneem. En daar was weer 'n rustigheid. Hulle het eintlik 'n baie harde week agter die rug gehad. Ook die fariseërs en die owerpriesters het ontspan. Hulle groot opponent was weg. Hierdie godsdienstige dweper uit Galilea sou hulle nie weer lastig val nie. Hy het vir sy godslastering met sy lewe geboet. En hulle was tevrede. Hulle het gewys wat in hulle steek. Dit was eintlik 'n baie goeie les vir die volk om te weet vir wie moet hulle respek hê en vir wie moet hulle versigtig wees. Ook onder die gewone mense was daar 'n gevoel van verligting. Die oproer van die vorige paar dae kon baie maklik 'n uiters gevaarlike situasie skep wat die Romeinse soldate maklik kon aanvuur om met geweld onder hulle in te klim. Hierdie leier uit Galilea, wat homself 'n koning genoem het, hy kon baie maklik die algemene orde omverwerp en groot moeilikheid vir hulle veroorsaak. Maar daar was ook 'n heeltemal 'n ander groep mense wat baie teleurgesteld was. Hulle het regtig gehoop dat hierdie man wat nou gekruisig is, hulle finaal van die Romeinse onderdrukking sou kon bevry. En onder hierdie groep mense het ook die disippels getel. Hy het nog al gesê dat hy die Messias is. En nou is alles hopeloos. Die vlam van hoop brand nou nêrens meer nie. En hulle was verward. En hulle was so hartseer. Sy belofte dat hy nogal sou opstaan uit die dood was heeltemal vergete in hulle platgeslaane gemoed. En nou, vroeg op hierdie sonndagoggend, gaan Maria Magdalena na die graf toe. Ons aanvaar dit is om die spesery versorging van die liggaam te gaan behartig. En dit is vanoggend saam met haar wat ons in die besonder wil stap. Want broeder en suster, wat met haar gebeur het op daai eerste Sondagoggend, moet ook met elkeen van ons gebeur. En daarom kan ons van al die ander groepe in Jerusalem eintlik maar vanoggend vergeet. Hulle vorm wel nou vir ons deel van die dekor, maar die aksie, die aangrypende openbaring van God se krag speel voor Maria Magdalena af. Sy kom om vir Jesus te soek. Min het sy geweet wat sy sou vind. Wat 'n groot les daaruit hierdie gebeure wat sou volg by die graf van Jesus vir al die kinders van God deur die eeue ingehou was. Die gelowige mens wat vir Jesus gevind het, sal dit sonder twyfel gaan verkondig. Om ook vanoggend hierdie waarheid in ons eie lewe te kan werklikheid maak, kom ons let op drie dinge, soos wat die geskiedenis vanoggend voor ons ontvou. In die eerste plek gaan ons kyk wat Maria daai oggend verwag het. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na wat Maria daai oggend gevind het. En dan in die derde plek hoor ons wat sy daarna gaan verkondig het. Eerste plek, wat Maria verwag het. Nou, Maria Magdalena stap, soos ons gelees het, met dagbreek, saam met twee ander vrouens, soos ons in die boek Markus hoor, Maria, die moeder van Jakobus, en dan ook Salome. Hulle stap na die plek toe waar Jesus Vrydag middag laat begrawe is. Nou, volgens die gebruik van daardie tyd, is die lijk in 'n uitgekapte rotsgraf geplaas en dan verseël. En dan nou, terwyl hulle so loop, nou praat hulle nou maar onder mekaar, hoe gaan hulle hierdie groot ronde steen, waarmee die graf toegemaak is, oopgerol kry? Na al hierdie verskriklike gebeure, het hulle nie nog krag om te sukkel nie. So hulle verwag somme vroegtydig al probleme om by die lijk uit te kom. As hulle dan nou nader kom, merk Maria iets baie vreemd op. Ietsie wat sy glad nie verwag het nie. Die swaar sluitsteen waaroor hulle so bekommerd was, is reeds weggeskuif. Hierdie graf staan oop. En nou word daar angstig nadere ondersoek ingestel. En as hulle in die graf inloer, dan kom daai skokkende besef. Hierdie graf is leeg. Sy daarom verwag om die dooie liggaam van Jesus te kon versorg. En selfs dit is haar nou nie meer beskore nie. Dis van haar weggeneem. Wie kan toch so wreed wees? Sy bars in trane uit. Sy hart loop dadelijk terug huis toe. En daar vertel sy en die ander vrouwe aan die disippels haar hartverskeurende verhaal. Eers glo hulle nie dat dit wat die vrou sê waar kan wees nie. Maar toch spring Petrus en Johannes op. Hulle hardloop, want hulle wil self gaan kyk. En geskok moet hulle die vrou se verhaal glo. Dis waar. Sy liggaam is weg. En hulle verstaan niks hiervan nie. Niks. Hoe erg als ook al was, niks maak nou meer sin nie. En verward strompel hierdie twee mans terug huis toe. Maar Maria Magdalena, sy bly in haar verskeurde toestand agter, daar by die graf. Nou weet sy glad nie meer wat om te verwag nie. En sy verstaan nou precies niks meer nie. Broeders en susters, sy het nog nie geglo nie. As mens glo, dan weet jy mos wat om te verwag. Haar liefde vir Jesus het nog nie oorgegaan in geloof nie. Want sy word verteer deur haar eie smart. En daarom verwag sy te min van die Here. Ongeloof maak 'n mens geestelik blind vir die sake, vir die dinge wat reg voor jou oë afspeel. Maar genadiglik maak die Here ook so 'n mens se oë oop om regtig dinge te kan sien soos wat dit regtig verstaan moet word. So, ons kan nou verder gaan deur te sien wat Maria toe inderdaad daar gevind het. Uiteindelik gaan hierdie heilende Maria in die graf in, bukkend, soekend. En daar sien sy nou sommer twee figure, waar daar nou niks was nie. En skielik is daar, en hulle praat met al hierdie twee figure. Hulle begryp glad nie waarom sy huil nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Kan u sien? Hier's twee wêrelde wat teenoor mekaar staan. En skielik is daar ook 'n figuur agter haar aan die buitekant van die graf. Maar sy erken hierdie persoon glad nie. En hy vra aan haar precies dieselfde vraag wat die twee figure nou net binne in die graf vir haar gevra het. Maar hy vra egter ook iets ekstra daarby, want hy wil weet wie sy soek. Dit is nogal opvallend. Sy soek na 'n lijk en hierdie man vra vir haar na 'n persoon. Sy dink dis seker maar die tuinier wat so vroeg daar kom werk het. So jy sien, Maria gaan, sy soek 'n lijk, sy vind twee engele en 'n tuinier. En dan deur haar trane en smart. Jy weet, mens kan jou amper nie daai oomblik indink as jy dit lees nie. Deur daai smart, dan hoor sy daai bekende stem. En hy noem haar naam. En nou hoor sy eers mooi en sy draai om. Rabboni, sê sy. Sy het hom gevind. Die lewe is so mooi. Maar weet u, die oomblik is net te groot. Mens verstaan dit wat sy hier beleef. Hoe groot moes dit nie wees nie, ne? Dis asof sy steeds nie besef dat hy waarlik lewe nie. En daarom wil sy hom vasgryp. Maar Jesus belet haar. Dis interessant, na die opstanding, wou Jesus nie hê mense moet hom aanraak. Sommige net nie. Want, daar moet eers die regte band, die regte verhouding, tussen hom en 'n ander persoon bestaan. Sy moet hom nie net lichamelik as 'n lewende mens vind nie, sy moet hom nou ook in die geloof vind. Sy moet op die punt kom wat sy besef wie hy werklik is. 'N stap wat elke gelowige in sy en haar lewe moet maak. Hy is sy Vader se seun, die seun van God, waarheen hy nou gaan. So met ander woorde, dis baie belangrik dat sy moet hom nie nou net as 'n mens meer sien nie. Sy moet nou die stap neem, die volle doel van sy hele sending besef en begryp. En dan, broeder en suster, gaan haar geslote verstand oop. En die twyfel maak nou plek vir insig en vir geloof. Hy is jou werklik waar die Messias, wat God na sy verbondskinders toe gestuur het. Dit het toe rarig gebeur. Hy is die Messias van Genesis, wat gekom het om die slang se kop te vermorsel. Hy is die Messias van Jesaja, wat die pad kom oopmaak. Hy is die een van Psalm 22, Hy is die een waarvan die profeet Maleagi geprofeteer het. Maria Magdalena het baie meer gevind as waarna sy ooit gesoek het. Die skrifte, die hele Ou Testamentse boodskap gaan hier vir haar oop en sy verstaan. Sy sal nooit sy gekruisigde liggaam vind nie. Want dit is 'n lewende Here wat haar pad hier kruis. En dis buite die graf. Op pad hemel toe. Dit moes 'n groot belewenis vir haar gewees het. Hier hoor sy die opdrag van haar meester in haar ore. Haar trane is weg. Haar hart is vol. Sy moet dit wat hier voor haar en met haar gebeur het, gaan oorvertel. Nou kan ons in die derde plek vra, wat dit is wat Maria gaan verkondig het. Nou, jy weet, broeder en sister, as daar nou een mens is, wat graag wou gaan vertel het, dat Jesus lewe, dan was het sekerlik Maria Magdalena. Want Jesus was toch immers die een, wat vroeger vir haar persoonlik, een splinter nieuwe kans in die lewe gebied het, toe hy 7 duivels uit haar uitgedryf het. Mens wonder of sy dalk bang was, toe sy agterkom die Here is weg, of daai duivels nie dalk sou terugkom na haar toe, omdat die Here gesterf het nie. Maar nou is daar vir haar waarlik heeltemal nuwe hoop, nuwe lewe, want Jesus lewe. Hy het opgestaan uit die dood en sy het dit met haar eie oë gesien en met haar eie ore gehoor hoe hy haar naam roep. Prachtig, ne? Sy het soveel om oor te vertel. Hy is waarlik die Messias en daar is geen mag wat hom kan bind nie. En daarom is haar trane weg. Haar hart is vol. Vol van 'n blye boodskap. Vol goeie nuus wat sy met almal wil deel. En Jesus het haar by dit alles nog met 'n ekstra boodskap gestuur. Hy gaan opvaar na sy Vader toe. Dink net, wat het sy om te vertel? Sy verkondig die volgende heilsgebeurtenis op die pad van Jesus Christus. Die hemelvaart, waar hy as oorwinnaar vir haar en al haar broeders en susters in die geloof nou gaan plek berei. En daarom weet die broeder en suster het Maria Magdalena ook vanoggend iets wat sy aan elkeen van ons wil vertel. Sy was daar. Sy het gehoor. Sy het gesien en sy het geglo. Maria Magdalena word die eerste getuie van die opstanding uit die dode. En dit in die wêreld waarin sy toe gewoon het, waar haar getuienis as 'n vrou nie eers getel of geweeg het nie. Maar in die koninkryk van die hemele is dit die grootste waarheid van alle tye wat deur elke een gehoor moet word. Die boodskap wat vir die eerste keer uit die mond van Maria Magdalena gekom het. Die grootste waarheid wat deur die eeue altyd vashou staan. En ons moet elkeen daardie boodskap verkondig. Die waarheid wat ons elkeen se lewens verander het. Want in die geloof sterf elkeen van ons ook saam met Christus en word ons saam met hom opgewek tot 'n lewe van volheid saam met hom en ons hemelse Vader. Broeder en suster, Baie mense gaan vandag na die kerk toe met dieselfde verwagting as wat Maria Magdalena in haar hart gedra het toe sy daai sonndagmôre na die graf van Jesus toe gegaan het. Diep binne-in het sy geglo sy gaan 'n dooie Jesus kry. Een wat nie regtig 'n verskil kan maak nie. Sy het hopeloos te min verwag. Sy het heeltemal iets anders gevind. Sy het iemand anders gevind. Die opgestane, lewende Here. En dis hoekom sy so baie gehaat het om oorbly te wees en om te gaan verkondig. So die groot vraag vir oggend is, wat het jy te sê? Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie ons getroue hemelse Vader vir die rykdom van u heilige woord. En dat ons sien hoe dat u gewone sondaar mense in u diens en in u koninkryk kan gebruik, kan aanwend, omdat u ons oë kan oopmaak, ons ore kan oopmaak, sodat ons regtig kan sien, kan verstaan en kan glo. Ons dankie vir daardie wonderlike geloof wat ons by u as 'n gawe ontvang het. 'n Geloof wat maak dat ons ons hande ophef en dat ons uitreik na u toe, omdat ons weet ons is u kinders. Seën ons dan op hierdie besondere dag, ook in die samesyn met ons geliefdes, en wil u onsself vergesel. Ons bid dit alles in ons Here Jesus Christus se naam, wat vir elkeen van ons opgestaan het uit die dood. Amen. Gemeente, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord, met die sing van Psalm 138 vers 2 en 4 ten slotte. Vryf nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.